Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pertentangan yang semakin tajam terjadi antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama, di mana mereka mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Injil Markus pasal yang ke-12. Kita akan melihat mulai dari ayat yang pertama di mana firman Tuhan mencatat, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Saudaraku, menurut Yesaya pasal 5 ayat 1-7, kebun anggur ini menggambarkan bangsa Israel. Dan kemudian kita melihat bahwa Allah telah membawa pokok anggur atau bangsa Israel itu keluar dari Mesir, kemudian Allah menanamnya, dan Allah memberi mereka sebuah agama. Dan kita lihat bahwa orang-orang Israel ini adalah satu-satunya bangsa yang pernah memiliki agama yang diberikan Allah dan hadirat Allah yang terlihat dengan jelas. Gereja-gereja saat ini tidak pernah mengalami akan hal itu. Dan kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan bagi para pemimpin agama pada masa itu. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini akan menjadi milik kita. Lalu mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu baca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat gambaran dari perumpamaan ini. Para hamba yang diutus Allah itu menggambarkan tentang para nabi. Kemudian seseorang yang memiliki kebun anggur itu menggambarkan Allah Bapa. Dan kebun anggur itu sendiri itu menggambarkan bangsa Israel atau umat Tuhan. Allah telah memilih dan melindungi bangsa ini. Dan selanjutnya para penggarap itu adalah para pemimpin agama. Dan akhirnya ia mengutus anak yang dikasihinya, itu tentu saja menggambarkan Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 menyebutkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang membeberkan semua rencana jahat dari para pemimpin agama yang pada waktu itu sedang berdiri di hadapannya. Tuhan Yesus mengatakan kepada para pemimpin agama apa yang akan mereka lakukan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menuduh para pemimpin agama ini sebagai para pembunuh sebelum mereka membunuh Tuhan Yesus. Dan di sini kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus pada akhirnya memperkirakan penghakiman atas para pemimpin agama yang akan terjadi. Kita dapat melihat penggenapannya pada tahun 70 ketika Titus Kaisar Romawi menghancurkan kota itu dan membawa mereka ke dalam perhambaan. Saudaraku, marilah kita perhatikan ada sesuatu hal yang menarik di sini. Bagian itu adalah, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini adalah dua perumpamaan yang diungkapkan dalam satu perumpamaan, yaitu tentang kebun anggur dan batu penjuru. Saudaraku, tentu saja para pemimpin agama ini mengetahui dengan jelas bahwa merekalah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka seharusnya bisa saja menangkap Tuhan Yesus pada waktu itu dan kemudian menjatuhkan penghukuman kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa firman Tuhan mencatat mereka takut terhadap orang banyak. Sehingga akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu apakah mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus begitu saja? Ternyata tidak, saudaraku. Karena Markus pasal 12 ayat 13-15 mencatat demikian. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujurannya. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Tetapi Tuhan Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, mengapa Tuhan Yesus meminta mereka untuk menunjukkan mata uang satu dinar? Anda mungkin saja akan menjawab bahwa Tuhan Yesus akan menggunakan mata uang mereka sendiri. Dan itu memang benar. Tetapi saudaraku, selain itu ada alasan yang lain. Alasannya adalah karena memang Tuhan Yesus tidak memiliki uang. Jadi, Tuhan Yesus meminta mereka untuk menunjukkan mata uang sedinar, dan kemudian mereka memberikannya. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya mencatat, lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan mencatat bahwa mereka memberikan uang sedinar kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka. Tuhan Yesus bisa saja langsung memberikan jawaban, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Jika Tuhan Yesus langsung menjawab pertanyaan mereka bahwa mereka harus membayar pajak kepada Kaisar, maka itu berarti bahwa Tuhan Yesus akan menempatkan Kaisar lebih tinggi daripada Musa dan juga dari Mesias. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan Yesus berkata bahwa mereka tidak usah membayar pajak, maka Tuhan Yesus akan dianggap bersalah karena dia akan dianggap memberontak terhadap Kaisar. Saudaraku, tentu saja sebelumnya orang-orang Farisi berpikir bahwa mereka akan berhasil menjebak Tuhan Yesus. Namun ternyata mereka salah. Kita melihat kenyataannya bahwa mereka justru menjadi heran ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus. Jawaban Tuhan Yesus ini mengungkapkan bahwa seorang anak Allah memiliki banyak tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab kepada pemerintah, sehingga kita wajib untuk membayar pajak. Kita juga memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang yang kita kasihi. Kita memiliki tanggung jawab terhadap gereja. Dan saat ini, saya pun memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada Anda. Saudaraku, kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing, tetapi itu tetap tidak akan melepaskan Anda dan saya dari tanggung jawab kepada Allah. Saya ulangi, kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing, akan tetapi itu tidak dapat melepaskan Anda dan saya dari tanggung jawab kepada Allah. Dan dengan mata uang itu, Tuhan Yesus sedang menggambarkan sebuah kebenaran yang agung. Kita tahu bahwa mata uang itu memiliki dua sisi, dan ini adalah dua bidang kehidupan di mana kita memiliki tanggung jawab. Manusia memiliki kewajiban dunia atau fisik, dan juga kewajiban surgawi atau rohani. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh orang Saduki ini memang tepat. Mereka mengacu kepada hukum yang digambarkan dalam kitab Rut. Dan mereka tahu persis apa yang dikatakan oleh kitab suci. Sehingga selanjutnya mereka katakan, adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia, dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudaraku, perhatikan di sini. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Saduki ini bahwa mereka tidak tahu akan dua hal. Yang pertama, mereka tidak tahu isi kitab suci. Dan yang kedua, mereka tidak mengenal kuasa Allah. Dan selanjutnya Tuhan Yesus katakan, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudaraku, ini tentu saja tidaklah berarti bahwa seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama di dunia itu tidak dapat hidup bersama lagi di surga kelak. Hanya saja, mereka tidak akan bersama sebagai suami dan istri. Mereka tidak mendirikan sebuah rumah tangga di sana, dan mereka juga tidak akan membesarkan anak. Itulah hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki di sini. Dan selanjutnya Tuhan Yesus katakan, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Anda lihat di sini, mereka ternyata tidak mengenal akan kuasa Allah. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kutipan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ini tentu saja bukanlah salah satu dari dasatita atau 10 hukum, melainkan ini adalah suatu pernyataan doktrin terbesar di dalam Perjanjian Lama. Kemudian selanjutnya Markus 12 ayat 30-34 mencatat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudaraku, apa yang dikatakan ahli Taurat itu memang benar. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama lebih daripada semua persembahan dan korban. Jika Anda belum mampu mengasihi Allah dengan segenap hati dan pemahaman dan jiwa dan kekuatan, dan Anda juga belum dapat mengasihi sesama Anda seperti Anda mengasihi diri Anda sendiri, maka sebenarnya Anda membutuhkan seorang juru selamat. Saya ulangi, jika Anda belum mampu mengasihi Allah dengan segenap hati dan pemahaman dan jiwa serta kekuatan, dan Anda juga belum dapat mengasihi sesama Anda seperti Anda mengasihi diri Anda sendiri, maka sebenarnya Anda membutuhkan seorang juru selamat. Berpalinglah kepada Yesus. Secara pribadi saya sadar bahwa saya pun membutuhkan seorang juru selamat. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Saudaraku, bagian ini dikutip dari kitab Mazmur pasal 110. Bagaimana Daud ketika ia membicarakan keturunannya, kemudian ia harus memanggilnya sebagai tuhannya. Satu-satunya jalan di mana Daud bisa memanggil Allah sebagai tuhannya ialah karena pastilah dia itu benar-benar adalah Tuhan. Dan ia harus dilahirkan dari seorang perawan untuk menjadi anak Allah. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabuhi mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, Tuhan Yesus mengkritik kehidupan para ahli Taurat karena kehidupan mereka bertentangan dengan ajaran kitab suci. Penghakiman atas diri mereka akan lebih mengerikan daripada mereka yang belum pernah mendengarkan tentang kitab suci. Dan saudaraku, peristiwa terakhir dalam pasal ini memperlihatkan Tuhan Yesus sedang mengamati bagaimana orang memberikan persembahan. Firman Tuhan mencatat, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Tuhan Yesus mengamati Anda dan saya kapanpun kita diminta untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Allah. Tuhan Yesus tidak mengamati apa yang Anda dan saya berikan, namun Tuhan Yesus justru mengamati berapa banyak Anda dan saya menyimpan untuk diri kita sendiri. Saya ulangi, apa yang diamati oleh Tuhan Yesus adalah bukan apa yang kita berikan dalam persembahan itu. Namun Tuhan Yesus justru mengamati berapa banyak Anda dan saya menyimpan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan Yesus telah memperhatikan bahwa orang-orang kaya memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Dan saudaraku, biasanya gereja akan lebih menyukai orang-orang yang memberikan persembahan dalam jumlah besar bagi gereja. Tetapi di sini berbeda. Tuhan Yesus justru tidak memuji hal itu. Tuhan Yesus mengamati janda yang memberikan 2 peser uang tembaga itu. Dan tentu saja jika dibandingkan dengan kekayaan Bait Allah, apa yang telah diberikan oleh seorang janda yang miskin ini sama sekali tidak ada artinya. Tetapi tahukah Anda apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengubah nilai mata uang tembaga itu menjadi uang dan emas surgawi dan menjadikannya lebih berharga, lebih bernilai daripada apapun yang pernah diberikan oleh seorang yang kaya. Anda tahu mengapa? Karena Tuhan Yesus melihat bahwa seorang janda ini tidak menyimpan sepeser pun uang bagi dirinya sendiri, melainkan ia telah memberikan semuanya untuk Tuhan. kasih dan pengabdian janda itu merupakan suatu karunia. Dan itulah, saudaraku, cara Tuhan mengukur atau menilai pemberian kita. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Markus ini dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan kami juga berdoa supaya Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.